Labori por, ne contrao, humanezzo. Autoroi T. Wei Ang kai Daphna Feinholz de UNESCO. Dum ni antauen igas ne haltigeble al automatigo de estontezzo, kai prescau sen fina eblezoi de artefarita intellecto, estas imperative, ke ni identigo la eticain implicoin de tiu porgionanta technologio. Kai tractu la sen precedensan legiain kai sociain defioin kiui livicas. De tempo al tempo ni alfrontas la technologion, kiu donas al ni pauson, po consideri, kion signifas esti homa. La alveno de artefarita intellecto, AI, postulas, ke ni engagigiu en profunda speculicio je giai eblai sequoriciai efficoi. Quancam la concepto malantau la technologio estas en nia comuna imago dum jardecoi, tiu faricias nur nun fixita realajo en niae vivoi. Antau ne longai progressoi en AI-technologio, principe tiui relatai al machine-lernado generale cae profunda lernado speciale, montris che AI ebligitai sistemoi povas superi homoin lau la efficetso en multai campoi, inclusive de la taskoi quiui besonas ia grade cognan resonadon. Essence, AI havas povon alporti grandegan progresson cae avantagioin alla homaro, samtempe creante malordoin en la nuna socii-economiae cae politicae arrangioi de la homa socio. Ciam ni pensas pri la eticae implicoi de AI, ni estu realismai pri tio quio estas AI cae ne estas hodiaŭ. Generale, ciam ni pensas pri AI, ni aludas al mallarĝa AI au malforta AI, quio estas celita plenumi specifajn taskojn, kiel analizi kaj plibonigi trafikfluon, fari enretajn rekomendojn por varoj surbaze de antaŭaj aĉetoj, ktp. Tia malvasta AI jam estas ĉi tie, kaj fariĝos pli kaj pli kompleksa kaj integrita en niajn ĉiutagajn vivojn. Ĝis nun ni ne konsideras tion, kiu estas forta AI aŭ artefarita ĝenerala intelekto, Artificial General Intelligence, figurata en multaj sciencfikciaj rakontoj kaj kinofilmoj, kiu laŭdire kapablas plenumi plenamplekse homajn kognotaskojn. Kai kelkaj fakuloj argumentas, ke ili ankaŭ enhavos trajtojn de sinĝeno kaj konscio. Nun ne estas interkonsento pri tio, ĉu artefarita ĝenerala intelekto estas realigebla, sen paroli pri tio, ĉu tio estas atingebla. Senĉesa datumkolektado. La aliroj al maŝinlernado kaj profunda lernado besonas grandan kvanton de longtempa kaj realtempa datumo por la AI ebligita sistemo lerni de sperto, kaj la substrukturon por AI plenumi siajn celojn aŭ taskojn surbaze de tiu, kion ĝi lernis. Tiu signifas, ke kiam ni konsideras la etikajn implicojn de AI, ni devas ankaŭ atenti kompleksan teknologian medion, kiu estas necesa por ke AI funkciu. Tiu ĉi medio enhavas konstantan kolekton de amasaj datumoj tra interreto de aĵoj. Konservado de amasa datumo en la nubo, la uso de amasa datumo de AI por sia lernada proceso kaj la plenumado de analizo de AI aŭ taskoj per saĝaj urbegoj, sendependaj veturiloj aŭ robotaj aparatoj. KTP. Ju pli kompleksa la teknologia evoluo fariĝas, des pli kompleksaj la etikaj demandoj leviĝas. Kiam la etikaj principoj ne ŝanĝiĝas, la manieroj kiujn ni uzas por trakti ilin povas ŝanĝiĝi radikale. Rezulte, la principoj estas severe kompromitaj, intense aŭ senkonscie. Niaj nocioj pri privateco, confidenzo kai autonomezzo exemple povas changigi profunde. Pesagiai apparatoi kai apoi, kiui igas ilaro de interkunai reteoi kiel Facebook, Facebooko, kai Twitter, Twittero, ni libere kai lauvole donas nian personan informon sen inde compreni ciu ili estas usotai kai de kiu. Tiu ci datumoi estas enigitai en la AI ebligitain systemoin, kiui estas principe evoluigatai de la privata sektoro. Tiu ci datumoi ne estas anumigitai, porque la informo pri niai preferoi kai kutimoi povu esti usata por crei schemon de conduto, kiui ebligos AI enchargitan systemon liveri politicain messagioin, vendi commerzain apoin, sequi niain san rilatain agadoin, Kotopo.